Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantenna. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantosku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 42, Oray Tambaga. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, kalangkungan tepangan anu kalangkung, urang parantos ninggal dina kitab bilangan, kumaha urang Israel parantos dituntun ku Allah dugi ka perbatasan tanah Kanaan. Nalika maranehna apal yen urang anu nyicingan bangsa raksasa, umat Israel sarieuneun jeung teu percaya kana janji Allah yen tanah eta teh baris dipiwaris jadi dipimili ku maranehna. Salaresna Allah hoyong ngebrehkeun ka umat Israel, tapi akibat katepercayaan justru ngahukum maranehna dugi ka mawa umat Israel salami 40 tahun di gurun Kesik. Bade ngabandaseukeun saha jalmi anu yuswana di luhureun 20 tahun. Hayu urang aos salajengna tina kita bilangan ieu. Di bulan kahiji sakumna bangsa Israel nepi ka tanah gurun Sin, masanggrahan di Kades, Miriam maot sarta dikuburkeun di dinya. Di eta tempat aya teu aya cai. Seuk jalma-jalma ngagimbung ka Musa jeung Harun, gegelendeng kieu meningge kapungkur teh maraot sakalian sareng nu sanes di payuneun kemah pangeran. Kanggo naon dicana ka dieu kaya tanah gurun? Nah ieu teh para abdi-abdi sareng pipiran abdi maraot di dieu. Nah atuh dibudakeun ti Mesir. Nah atuh dibudalkeun ti Mesir dicana ka tempat sakieu balangsakna. Mani teu aya naon-naon anu jadi bujeng-bujeng jagong, kondang, anggur, dalima, taya cai-cai acan. Saupamina kupalawargi diperatoskeun. Nah salesna ari urang Israel teh kalebet jalmi anu tahu berterima kasih. Teu palawargi, maranehna sami siga karuhuna. Soku kulutu sareng taratu mampat tumarima. Memang leres teu aya cai di dinya. Tapi mahnya teu percaya sakitu geus 40 tahun maranehna sareng Allah. Piraku Allah teu sanggem nyayogikeun cai pikeun maranehna. Tapi sapertos kitu bangsa Israel teh. Urang lajengkeun aosan urang. Musa jeung Harun ngantunkeun eta jalma-jalma tuluy ngaradeg di lawang kemah suci. Bruk sarujud kana taneuh. Berai cahaya pangeran nembongan. Pangeran nimbalan ka Musa, cokot itu karepun peti perjanjian, sakumaha bangsa Israel kumpulkan kemaraneh jeng Harun. Di harepun maranehna, maneh kudu ngomong kana batu cadas eta. Anu nangtung diritu, engke eta cadas bakal ngabijilkan cai nganjurug. Kitu petana maneh ngabijilkan cai eta. Cadas pikeun ngarunum eta jelema jeng sasatu anana. Bral Musa angkat nyandak itek sakuma timbal pangeran. Sakumna bangsa Israel ku anjeuna jeung Harun dikumpulkeun hareupeun batu cadas tea. Pok Musa ngalahir, darengekeun jelema-jelema doraka. Na kami jeung Harun teh kudu ngabijilkeun cai tina ieu batu cadas pikeun maraneh. Tidinya Musa ngangkat itek terus dipake ngagitik dua kali kana eta cadas. Cor tidinya bijil cai ngagolontor. Jelema-jelema ngarinum kitu deui sasatoan. Tapi pangeran nyeuseul ka Musa jeung Harun timbalanana ku sabab maraneh kurang tuhu nganyatakeun pangawasa kami anu suci di hareupeun bangsa Israel. Maneh moal bisa terus nungtun eta jelema ka tanah anu ku kami rek dijanjikeun pikeun maranehna. Ngartos de palawargi naon anu kajentenan di dieu. Naon parentah Allah ka Musa? Nyarios kana batu eta? Nah taat Musa kana panganika Gusti. Musa kalakah ngagitik atawa nenggel batu eta dua kali. Allah memang tenahan kana berkah dugikeun kudu ngaluarkeun cai. Tapi Allah teresep kana kalakuan Musa. Panganika Gusti nyarios ku sabab marane kurang tuhu nganyatakeun pangawasa kami anu suci di hareupeun bangsa Israel. Marane moal bisa terus nungtun eta jelma-jelma ka tanah anu ku kami dijanjikeun pikeun marane. Panginten urang kagungan emutan abot ieu hukuman kanggo Musa teh. Tapi da nu dipikahoyong ku Allah mah Musa teh percaya jeung taat kana sabdana. Ari nu ngalawan jeung bakal menang hukuman mah sakerti Musa atunya. Ari nu ngalawan nya pasti bakal menang hukuman. Musa teh nabi anu ageung. Tapi anjeunna oge saurang manusia biasa sami sapertos urang. Sok sanaos anjeunna saurang nabi, tapi manehna ge jalmi anu dosa. Artina Musa teu bisa nyelametkeun dirina ku kahadean atawa kasolehanana. Musa oge kudu tetep datang jeung percaya ka jalan kasalametan anu ti Allah. Kasalahan Musa ieu jadi pangemut pikeun urang. Yen jalmi anu dosa parantos ka icalan kamulian Allah. Dina akhir pasal 20 ieu dicarioskeun. Yen Harun pupus di gurun Hor teras dicengcerikan ku urang Israel salami 30 dinten. Salajengna dina pasal 20 hiji nyarios, ti gunung Hor urang Israel maju ka Teluk Akaba. Maksudna rek ngurilingan wabangkon tanah Edom. Tapi disenangi jalan maranehna leungit kasabaran. Ngabijilkeun ucap garihal ka Musa jeung ka pangeran pokna kunaon abdi sadaya dibudakeun ti Mesir? Sinapa raeh di ieu gurun keusik anu teu aya cai teu aya dahareun? Aya ge dahareun sakitu kieu, bosen. Seuk pangeran ngadatangkeun oray-oray mati, urang Israel rea nu datang ka paraeh di paracok. Jalma-jalma tingkaroceak ka Musa. Abdi-abdi rumaos dosa ka pangeran sareng ka bapa. Pangnedakeun ka pangeran supados ieu oray-oray teh disingkirkeun. Pangeran nimbalan ka Musa miwarang ngadamel oorayan tina tambaga, sina dipanjer ku galah. Sina dipalencrong kunu diparacok ku oray, anu mencrong eta tangtu moal sakara-kara. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, kunaon Allah ngirim oray mati ka bangsa ieu? Lantaran dosa maranehna. Pan urang Israel mah tukang kukulutus, teu narima tuangeun anu diturunkeun ti sawarga. Jadi weh loba anu dipacuk ku oray nepi ka maot. Nah maranehna bisa nyalametkeun dirina? Bogak panawar tina racun eta? Teu. Akhirna maranehna tobat, ngaku kana kasalahan, turuy barali ka Allah. Akhirna Allah miwarang Musa kanggo ngadamel oorayan tina tambaga. Ari anu mencerong anu ningali kana eta oorayan, lamun dipacok ku oray moal sakara-kara, moal paeh, moal maot. Allah janji baris nyageurkeun jalmi anu ningali eta oorayan. Palawargi, ia diserat teh pikeun jadi pitunjuk kangge urang. Margi kaayaan urang teh teu beda siga orang Israel. Dosa siga racun oray maehan. Setan geus macokeun satiap katurunan Adam racunna nyeun manusia sangsara salalawasna. Tapi puji Gusti, Allah kagungan jalan kangge urang Israel sareng sadaya umat manusia. Yen Allah tiasa nyalametkeun satiap jalma anu keuna ku racun dosa, hayu urang tinggal. Naon anu dicarioskeun ku Sang Panebus. Kira-kira 1500 tahun. Saparatos Musa nyarioskeun ieu. Cariosana kieu. Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjirkeun dina tihang di gurun keusik. Nyakitu keneh putra manusia oge. Kudu diangkat ka luhur. Supaya sakur anu percaya ka anjeunna. Ulah binasa. Tapi menang hirup anu langgeng. Palawargi. Oorayan tambaga anu didamal ku Musa teh lambang tina Sang Penebus anu baris sumping tur baris maot dina kai palang. Ku jalan kitu anjeunna tiasa ngelehkeun setan ngawasaan maot. Ku pupusna Sang Penebus mukakeun jalan kanggo sadaya turunan Adam nya eta kasalametan, kagumbiraan sareng ayen tentrem kanggo salalamina. Nuku Allah dipikahoyong ti urang teh nyaeta pengakuan sareng percaya ka Sang Penebus anu pupus dina kai palang kanggo mayar satiap hutang dosa. Allah cumarios, tuh tingali Sang Penebus malaneh pasti hirup. Percaya ka anjeuna pasti Allah bakal ngadamangkeun, nyalametkeun tina racun dosa sareng nyayogikeun hiji tempat panglinggihan di sawarga. Allah cumarios kasadaya manusia, kolot ngora lalaki awewe sangsara beunghar, tinggal sareng hirup, tinggal ka Panebus anu parantos Allah kirim supaya maraneh salamet. Tapi lamun maraneh nolak pikeun percaya ka juru salamet nu tos ditangtoskeun ku Allah jadi hiji-hijina jalan, tinangtu maraneh bakal paraeh kulantaran dosa-dosa maraneh. Palawargi, katur nuhun parantos ngadangukeun siaran ieu. Dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara Jalan Kahirupan Sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.